Mga mahal kong kapatid, napakalaking pribilehiyo ang makasama kayo ngayong gabi. Tayo na nagtataglay ng priesthood. Tayo na nagtataglay ng priesthood ng Diyos ay may matibay na samahan at pagkakapatiran. Mababasa natin sa doktrina at mga tipo, bahagi 121 talata 36 na ang mga karapatan ng pagkasaserdote ay may di magpaghihiwalay na kugnayan sa mga kapangyarihan ng langit. Nabigyan tayo na napakagandang kaloob ang magtaglay ng priesthood na hindi mapaghihiwalay sa kugnayan sa mga kapangyarihan ng langit. Gayon man, hindi lamang mga natatanging biyaya ang kasama sa mahalang kaloob na ito, kundi mga sagradong tungkulin din. Dapat nating isaayos ang ating buhay nang sa gayon maging marapat tayo sa tuwing na nataglay nating priesthood. Nabubuhay tayo sa panahong napapiligiran tayo ng maraming bagay na umaakit sa atin patungo sa mga landas na wawasak sa atin. Upang maiwasan ang mga landas na iyon, kailangan natin ng determinasyon at tapang. Naalala ko ang panahon at maalala rin sa inyo na narito ng mga pamantayan ng lahat ng tao ay katulad ng ating mga pamantayan, hindi na ganito ngayon. Kamakailan ay nabasa ko ang isang artikulo sa New York Times hinggil sa pag-aaral na isa ginagawa noong tag-init ng 2008. Isang kilalang Notre Dame sociologist ang namuno sa isang research team sa detalyadong pag-interview sa 230 young adult sa iba't ibang lugar sa Amerika. Naniniwala ako na ganito rin ang asang nating resulta sa alis lahat ng lugar sa mundo. Ikikwento ko sa inyo ang isang bahagi ng artikling ito na puno ng impormasyon. Nagtanong ang mga nag-i-interview tungkol sa tama at mali, moral dilemma, at sa kahulugan ng buhay, sa mahaba at paligoy-siligoy na sagot. Makikita niyong hirap ang mga kabataan na sagutin ng makabuluhan ng mga bagay na ito. Gayunman, wala lang silang ideya o alam para sagutin ito. Nang ipalarawan sa kanila ang naranasan nilang moral dilemma, mga 67% ang kabataan ito ang di makasagot o naglalarawan ng mga problemang walang kinalaman dito, tulad ng kaya ba nilang umupa ng apartment o may sapat ba silang parang pambayad sa paradahan ng mga sasakyan. Sabi pa sa artikulo, ang karaniwang paniniwala nila na nakagawa na ng marami sa kanila ay kung ano ang gusto nila, yun ang pipilian nila. Ito ay personal. Ang karaniwang tugon nila nasa tao na yan. Sino ba ako para makialam?
Rejecting blind deference to authority.
Maraming kabataan ang nakagawa ng mala dahil sa pagsuway sa otoridad. Sinasabing, gagawin ko ang inaala kong magpapaligaya sa akin o ang gusto ko. Wala akong alam na iba pang paraan kundi ipakita ang nasa sa loob ko. Binigyan din ng mga nag-interview sa nakaramihan sa kabataan na nakausap nila ay hindi gaanong naturuan ng paralan, institusyon o pamilya na manindigan kung ano ang tama. Mga kapatid, wala sa inyo na nakikinig sa akin ngayon ang dapat na mag-alinlangan hinggil sa kung anong tama at mali o mag-alinlangan sa inaasan sa atin bilang mga may taglay ng priesthood ng Diyos. Tayo ay naturuan at patuloy na tinuturuan ng mga batas ng Diyos. Sa kabila ng anumang makikita o maririnig ninyo saan man, hindi nagbabago ang mga batas na ito. Sa buhay natin sa araw-araw, halos walang pagsalang nasusubok ang ating pananampalataya. May panahong matatagpuan natin ang ating sarili na kasamang maraming tao. Gayunpaman, bahagi tayo mga ilan o nag-iisa na nanindigan sa kung anuman tama at mali. May tapang ba tayo na manindigan sa ating paniniwala? Kahit na nanguhulagan to na manindigan tayong mag-isa? Bilang mga may taglay ng priesthood ng Diyos, mahalagang maharap natin na may tapang ang anumang hamon na darating sa atin. Alalahanin natin ang mga salita ni Tennyson. Ang lakas ko ay katulad ng lakas ng 10 tao dahil ang puso ko ay dalisay. Ilang mga kilalang tao at iba pa na sa ilang kadahilanan ay nagagawang padikusin ng harapan ng reliyon sa kabuuan at lalo na ang simbahan paminsan-minsan. Kung hindi matibay ang ating mga patotoo, ang gayong pagbatikos ay magdudulot ng pag-aalinlangan sa ating sarili, paniniwala o sa ating determinasyon. Sa pangitain ni Lehi tungkol sa punong kahoy ng buhay na matatagpuan sa 1 Nephi 8, nakita ni Lehi maliban sa iba pa ang mga taong mahawak sa gabay na bakal hanggang sa makarating at makakain ng mga bunga ng punong kahoy ng buhay na alam nating sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos. At ang nakakalungkot, matapos nila makakain sa bunga, ang ilan sa kanila ay nahiya dahil sa mga taong naroon sa malaki at maluwang na gusali na sumasagisag sa kapalaluan ng mga anak ng tao na itinuturo sila at nilalait at sila ay nagsipaglayo patungo sa pinagdabawal na landas at nawala. Ang panglilibak at panlalait ay mabisang kasangkapan ng kaaway. Muli, mga kapatid, may tapang ba tayong manindigan ng matatag at di natitinag sa harap ng gayon katinding oposisyon? Naniniwala ako ng una kong karanasan sa pagkakaroon ng tapang na manindigan sa aking paniniwala ay nangyari noong naglilingkod ako sa United States Navy sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Mahirap ang naranasan ko at iba pa na nakayanan ito. Sa training sa Navy, sa loob ng unang linggo ko noon, naisip ko na tinanas sa panganibang buhay ko. Parang hindi training sa Navy ang pinuntuhan ko. Tila pinapatay ako nito. Hindi ko malilimutan ang araw ng linggo matapos ang unang linggo. Nakatanggap kami ng magandang balita sa isang mataas na opisyal. Nakatayong matuwid sa training ground sa malamig na simoy na hangin sa California. Narinig namin ang kanyang utos. Ngayon, ang lahat ay magsisimba. Maliban sa akin, magpapahinga ako. Pagkatapos, sumigaw siya. Ang lahat ng Katoliko sa inyo ay magpulong sa Camp Decatur at huwag kayong babalik hanggang alas 3 ng hapon. Handa, sulong. Isang malaking grupo ang umalis. Pagkatapos ay sinabi niya, ang lahat ng mga Hudyo ay magpulong sa Camp Henry at huwag kayong babalik hanggang alas 3 ng hapon. Handa, sulong. Isang mas maliit na grupo ang umalis. Kasunod niyon, sinabi niya, kayo natitirang protestante ay magpulong sa mga teatro sa Camp Farragut at huwag kayong babalik hanggang alas 3 sa hapon. Handa, sulong. Bilang sumagi sa aking isipan, Monson, hindi ka Katoliko, hindi ka Hudyo, hindi ka protestante, ikaw ay Mormon. Kaya tumaya ka lang dyan.
I'm glad to be alive.
Sasabihin ko sa inyo na
I can assure you that I felt
na dama kong talagang mag-iisa ako. May tapang at determinasyon ako. Oo. Ngunit nag-iisa ako. Kasunod niyo na narinig ko pinakamatamis na salita na inusal ng opisyal. Tumingin siya sa kinatatayon ko at nagtanong, at ano ang tawag ninyo mga kalalakihan sa inyo mga sarili? Hanggang sa sandaling yun, hindi ko alam na may malalakdayo sa aking likuran sa training ground na yon. Halos sabay namin sinabing, mga Mormon, mahirap ilarawan ang kagalakang nasa puso ko nang bumaling ako at nakita ang ilang marino. Napakamot ang opisyal, isang pagtataka, ang mababaka sa kanyang muka. Ngunit sa uli, sinabi niyang, Breno, humano kayo at maghanap ng lugar na pagtitipunan at huwag kayong babalik hanggang alas 3 ng hapon. Handa, sulong. Habang nagmamarcha papalayo, naisip ko ang salitang natutuwa ko sa primary maraming taon na nakaraan. Magkalakas ng loob na maging Mormon. Magkalakas ng loob na tumayo mag-isa. Magkalakas ng loob na patibayin ang inyong pangako. At magkalakas ng loob na ipaalam ito. Bagamat ang kinalabasan ng naranasan ko ay iba sa inaasahan ko, handa akong manindigang mag-isa. kung kinakailangan. Magmula nung araw na iyon, may mga pagkakataong walang nakatayo sa likuran ko, kaya nanindigan ako mag-isa. Nagpapasalamat ako na nagpasya ako ng paman na manatiling matatag at matapat. Palaging handa na ipagtanggol ang aking relihiyon kung kinakailangan. Mga kapatid, kung sakaling madama natin na hindi kayang pinagagawa sa atin, ibabahagi ko sa inyo isang pahayag na binigay noong 1987 ng dating Pangulo ng Simbahan na si Ezra Taft Benson na magsalita siya sa malaking grupo ng mga miyembro sa California. Sabi niya, sa paglipas ng panahon, masusing minamasdan ng mga propeta ang ating panahon. Bilyong-bilyong pumanaw na tao at siya ang isisilang pa lamang ang nakamasid sa atin. Tandaan nito, kayo ay isang piling henerasyon. Sa halos 6,000 taon, inilayan kayo ng Diyos para isilang sa mga huling araw na ito bago sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Ang ilan ay mag-aapostisya. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay mananatiling matatag upang salubungin ang pagbabalik ng pinuno nito maging si Jesucristo. Bagamat ang henerasyong ito ay maihantulad sa kasamaan sa panahon ni Noe, nang linisin ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng baha, may malaking kaibahan sa panahon ito. Inilahan ng Diyos sa malaking araw na ito ang ilan sa kanyang pinakamatatag na mga anak na tutulong sa pagtatagumpay ng kaharian. Oo, mga kapatid, kinakatawa natin ang ilan sa kanyang pinakamatatag na mga anak. Responsibilidad natin na maging marapat sa lahat ng maluwating pagpapala na inilaan sa atin ng ating Ama sa Langit. Saan man tayo magpunta, taglay pa rin natin ang ating priesthood. Tayo ba ay nakatayo sa mga dakong banal? Pakiusap ko bago ninyo isa panganib ang inyong sarili at ang inyong priesthood sa mga pagpunta sa mga lugar o paggawa ng mga bagay na hindi na marapat para sa inyo o sa priesthood. Pag-isipan ang mga ibubunga nito. Iginawad sa bawat isa sa atin ang Aaronic priesthood. Kaakibat nito, natanggap natin ang kapangyarihan na nagtataglay ng mga susi sa paglilingkod ng mga anghel. Sabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, hindi ninyo maaaring gawin ang mga bagay na makakahadlang sa inyo at sa paglilingkod ng mga anghel para sa inyong kabutihan. Hindi kayo maaaring maging moral sa anumang paraan. Hindi kayo maaaring magsinungaling. Hindi kayo maaaring mandaya. Hindi nyo maaaring banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan o magsalita masama at magkaroon pa rin ng karapatan sa paglilingkod ng mga anghel. Kung sino man sa inyo ang nagkamali sa inyong buhay, gusto kong manuwaan ninyo na walang pag-alanlangan na may paraan pabalik. Mayroong paraan pabalik. Ito ay ang pagsisisi. Ibinigay ng ating tagapagligtas ang kanyang buhay upang mailaan sa atin ang magandang kaloob na iyan. Bagamat hindi madali ang magsisi, totoo ang mga pinangako rito. Sinabi sa atin na bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. At hindi ko naalalahanin ng mga ito. Napakagandang kasabihan. Napakagandang pangako. Maaring inisip ng ilan sa inyo, hindi ko naman sinusunod lahat ng utos at hindi ko ginagawa ang nararapat. Pero maayos pa rin ang aking buhay. Magsasaya ako sa buhay at hindi na kailangan pang sumunod. Mga kapatid, tinitiya ko sa inyo na panandalian lamang ito. Mga ilang buwan pa lamang ang nakaraan, nakatanggap ko kanila mula sa isang lalaki na nag-aakalang magagawa niya ito pareho. Nagsisisi na siya ngayon at sinusunod na ang mga alituntunin ng Ebanghelyo at ang mga kautusan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang talata mula sa kanyang liham sapagkat inilarawan nito ang maling pag-iisip. Natutuhan ko sa akin sarili sa mahirap na paraan na talagang tama ang tagapagligtas nang sabihin niyang sino may hindi makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niyang isa at iibigin ng ikalawa, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Sinubukan ko, tulad ng iba, na gawin ito pareho. Sa huli, napasa akin na lahat ng kahungkagan, kadiliman at kalungkutan na ibinibigay ni Satanas sa lahat na naniniwala sa kanyang mga panlilinlang, ilusyon at kasinungalingan. Upang maging matatag tayo at mapaglabanan ng lahat ng persa na umihila sa atin sa maling direksyon, ang lahat ng ating tinig na naguudyok sa atin at tahakin ng maling dandas, kailangan magkaroon tayo ng sariling patotoo. Kayo man ay 12 or 112 taong gulang, o anumang edad, malalaman ninyo sa inyong sarili na totoo ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Basahin na aklat ni Mormon. Pag-isipang mabuti ang mga turo nito. Tanungin ang Ama sa Langit kung ito ay totoo. Pinangako sa atin na kung kayo ay magtatanong na may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo, Kanyang ipapaalam sa katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapag alam natin totoo ang aklat ni Mormon, alam din natin na si Joseph Smith ay tunay na propeta at nakita niya ang Diyos ng walang hanggang Ama at ang kanyang anak na si Hesus Kristo. Alam din natin ang Ebanghelyo ay pinumbalik sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ni Joseph Smith kabilang sa pinumbalik ng Aaronic at Melchizedek priesthood. Kapag may patutuon na tayo, tungkulin nating ibahagi sa iba ang patutong ito. Marami sa inyo mga kapatid ang naglilingkod bilang mga misyoneryo sa iba-ibang panig sa ibang mundo. Marami sa inyo mga bentilyo magmi-mission pa lamang. Handaan yung sarili sa oportunidad na iyan. Tiyaking karapat-dapat kayong maglingkod. Kung handa tayong mag-ibahagi ang Ebanghelyo, handa tayong sundin ang payo ni Apostol Pablo na nagikayat na lagi kayong maging handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Magkakaroon tayo ng mga oportunidad sa buhay natin na ibahagi ang ating paniniwala. Bagamat hindi natin palaging malalaman kung kailan darating ito. Nagkaroon ako ng gayong oportunidad noong 1957 na magtrabaho ko sa isang publishing business na pinapunta sa Dallas, Texas na tinatawag minsan na lungsod ng mga simbahan upang magsalita sa isang meeting ng mga negosyante. Pagkatapos ng meeting, sumakay ako sa bus para maglipod sa mga bayan sa labas ng lungsod. Kapag napatang kami sa ibang simbahan, sasabihin ng driver namin, sa kaliwa ay makikita ninyo ang Methodist Church o doon sa kanan ng Catholic Cathedral. Nang mapadaan kami sa isang magandang gusali na yari sa pulang Lario na nakatayo sa isang burol, sabi ng driver, sa gusaling yan, nagpupulong ang mga Mormon. Isang babae sa bandang likuran ng bus ang sumigaw, Mamang driver, magkwento nga kayo sa amin ng tungkol sa mga Mormon. Inihinto ng driver ng bus sa gilid ng kalsada, lumingon at sumagot ng binibini, ang alam ko lang sa mga Mormon ay nagpupulong sila sa gusaling yan. Meron ba sa inyo rito ang nakakaalam tungkol sa mga Mormon? Naghinta ako na may sumagot. Tinignan ko ang mga ekspresyon sa mukha ng bawat pasahero kung mayroong mang gusto magsalita o magkomento. Wala. Natanto ko na nasa sa akin na kung gagawin ko ang pinayo ni Apostol Pablo na laging maging handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Naunawaan ko rin ang katotohanan ng kawikaang kapag panahon na para magpasya, pagpapasya ay nagawa na. Sa sumunod na 15 minuto o mahigit pa, nagkaroon ako ng pribilehiyo na ibahagi sa mga narasabas ang aking patotoo hinggil sa simbahan at sa ating paniniwala. Salamat at nagkaroon ako ng patotoo at naging handa na ibahagi ito. Dalain ko ng buong puso at kaluluwa na bawat lalaki nagtataglay ng priesthood at tumitingin ako sa marami. Ang bawat lalaki nagtataglay ng priesthood ay igagalang ang priesthood na ito at maging tapat sa tiwalang pinagkaloob sa atin ng igawad ito sa atin. Naway alam ng bawat isa sa atin na nagtataglay ng priesthood ng Diyos ang kanyang paniniwala. Nawa ay may tapang tayo at handang manindigan sa paniniwala natin. At kung kailangan nating manindigan mag-isa, nawa ay magawa natin to ng buong tapang. Pinalakas ng kalaman na totoong hindi tayo nag-iisa kapag nanindigan tayo sa panig ng ating Ama sa langit. Kapag pinag-isipan natin mabuti ang dakilang kaloob na binigay sa atin, na mga karapitan sa pagkasaserdote ay di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit. Naway matatag natin ito maipagsanggalang ay maipagtanggol at maging marapat sa mga dakilang pangako nito. Naway sundin natin ang inutos ng tagapagligtas sa atin na matatagpuan sa 3 Nephi. Itaas ninyo ang inyong ilawan upang ito ay magliwanag sa sanlibutan. Masdan ako ang ilaw na inyong titaas, yaong kung alin ay nakita ninyo aking ginawa. Naway sundin natin ang ilaw na iyon at itaas para makita ng buong mundo ang aking dalangin at aking pagbabasbas sa inyong mga lahat sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.